Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den. Bojím se, že i kdybychom pro naše rande měli k dispozici několik hodin vysílání, nestačili bychom s mým dnešním hostem probrat všechno. Je to dáma, jejíž život by se dal považovat za dobrodružný, kdyby ovšem jeho velkou část nemusela vzdorovat komunistickému marazmu. Pozvání totiž přijala paní Jarmila Stibicová, signatářka Charty 77 a zakládající členka české Amnesty International. Ještě jednou dobrý den, paní Stibicová.
Dobrý den.
Vy jste vystudovala češtinu, ruštinu a angličtinu na Univerzitě Karlově a do roku 1970, jak jsem si přečetla, jste učila na chemické průmyslovce v Pardubicích.
Ano.
A nebýt vstupu vojsk Varšavské smlouvy do země v roce 68 a vašeho výrazného angažmá v odporu, zřejmě by váš život plynul poklidně dál. Je to tak?
No, je to tak, ano.
Co vás tehdy přimělo konkrétně k tak razantnímu odporu?
Ono vlastně to logicky vyplývalo z toho 68. roku, kdy, ač jsme si nedělali iluze, brali jsme to tak, že je to příležitost, abychom se prostě začali vyjadřovat k věcem veřejným. Takže jsem byla teda vlastně taky zakládající členkou KANU, klubu angažovaných nestraníků v Pardubicích.
A pokud jim tak v době kolem upálení Jana Palacha jste organizovala akce stávkového a hladovkářského charakteru?
Ano, tak to bylo. Potom, protože to, co bylo velmi frustrující a šokující, bylo to, jak vlastně po tom týdnu všeobecného odporu po příchodu okupantů to postupně všecko začalo se navracet k normálu. A vlastně Palachův čin byl takové poslední vzepětí a můj názor byl, že kdyby tenkrát se především odbory postavily za Palachovy požadavky a svolali se generální stávky a tak dále, prostě něco se začalo dělat, neměla by ta normalizace takový průběh, jaký měla.
A takovou šanci.
Ale místo toho jenom dojetí, celkem emocionální výlevy, ale nic konkrétního, jediní byli studenti a pak teda několik těch akcí hladovkářů.
Věděla jste už tehdy, že přijde trest a bála jste se?
No samozřejmě, že jsem věděla, že přijde trest, ale jestliže člověk něco dělá, musí počítat s následky.
A bála jste se?
Nemůžu říct, že bych se bála. Já, když něco dělám, tak myslím na to, co dělám, jak to mám udělat. A ten strach přichází až v obdobích, kdy už se toho tak moc neděje.
Bála jste se někdy v průběhu těch let, kdy jste trávila spoustu času, třeba i ve vazbě, o svoje blízké, že se jim někdo bude mstít i za vás? Že se jim státní moc bude mstít i za vás?
V tom samozřejmě je určitý problém, ale rodiče byli staří, bratr byl víceméně podobných názorů jako já, i když ne tak razantní. Holky už byly, Jana už byla vdaná, prostě už to šlo mimo a nemůžu říct, že bych to nějak zvlášť pocitovala. Je fakt, že třeba přišli za vnučkou do školky estébáci, kteří potřebovali něco zjistit, nebo za synovcema chodili, jo, vždycky s takovými otázkami.
I za vnučkou do školky přišli? No. Na co se jí pro boha ptali?
Oni potřebovali vědět o mých pohybech. Přijede babička, co ti přivezla babička a takhle. Jo? To nebylo, že, co by se jich mohli ptát. Nebo synovce v Praze přitočil se pán a zeptal se, co pak ti teta přiveze a kdy pak přijede a takhle. Co se týče synovců, tak ti naopak už byli ve věku, kdy vlastně to brali jako určité dobrodružství, takže i jsme měli smluvená taková znamení, když nějaký takovýhle pán bude vyzvídat, takže v okně bude to a to a tak dále.
Fungovalo to.
Fungovalo to, jo.
Vy jste pak léta směla vyučovat angličtinu jenom soukromně, jinak jste po odchodu ze školy pracovala třeba jako uklízečka. Nebylo vám tehdy po tom 68. líto, že musíte opustit, předpokládám, že milovanou práci a tušila jste asi, že to bude na dlouhá léta?
Samozřejmě, že ano, ale prostě nedalo se nic dělat, tak jsem to akceptovala. Ještě bych chtěla říct, že ta soukromá výuka jazyků fungovala. I jsem učila napřed pro kulturní zařízení. To pak zakázali, protože já jsem i třeba pro ně tlumočila. A jednou se stalo, že budu tlumočit v městské rezervaci, tak já jsem nějak myslela, že asi půjde v obohodané, čeho takový, ještě jsem hledala ruský názvy takových exotických ptáků a tak dále. Takže pak se ukázalo, že to byla posádka.
To byla ta rezervace.
Takže jsem jim řekla, že jim teda tlumočit nebudu a s nima, že se bavit nebudu.
A tím se skončila.
Tohle skončilo. Tak jsem učila soukromně, to bylo možné, nevím, jestli o tom víte, že existovala takzvaná svobodná povolání i teda za těch bolševiků. Každý rok jste musela požádat Městský národní výbor o povolení k činnosti, pak jste přihlašovala příjmy, jmenovité seznamy a oni vám z toho vyměřili daně. Takže to...
A jak to, že tohle vám dovolili?
Protože oni to sami potřebovali. Protože ku příkladu ten úředník, který mě to povoloval, hned druhý den přiběhla jeho dcera s kyticí, že by potřebovala...
Doučovat angličtinu.
Učit angličtinu. Jo? Ono těch angličtinářů moc nebylo. Prostě tohle šlo. Nicméně po podpisu charty mi tohleto zakázali.
Rande s Jolanou.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Další velkou kapitolou ve vašem životě byl právě podpis Charty 77. Jak jste se k ní vůbec tehdy v Pardubicích dostala?
My jsme ji podepisovali u manželova spolužáka Zdeňka Mlináře. Potom, co teda nastal ten humbuk v lednu, tak jsme jeli za ním a podepsali to.
Tehdy jste prý byla přesvědčená, že se z Charty stane masová akce. Proč jste si to myslela a v co jste doufala?
Ne, nemyslela, to není přesné, nemyslela jsem si, že to bude masová akce, ale domnívala jsem se, že bude mnohem širší, než jak byla. Protože víceméně, zejména na venkově, ten odpor byl atomizovaný. Jo. Lidi samozřejmě o sobě věděli, půjčovala se literatura mezi známými, že jo. Ten kontakt tady byl, protože jsme měli cesty, jak se dostat k časopisům i publikacím a tak dále. A ten způsob, jakým k tomu přistoupila vládní moc, byl teda tak ubohý, že jsem se domnívala, že to musí lidi naštvat. Navíc ta charta víceméně byla dosti bezzubá, protože to nebylo nic politického. Tam čistě byla vláda vyzývána, aby dodržela to, k čemu se zavázala oficiálně a co už i ratifikovala. O nic tam politického nebylo nic, to byla čistě lidskoprávní záležitost. Samozřejmě jsem věděla, že lidi u nás se bojí, ale že to bude mít tak malý ohlas, jsem opravdu nečekala. To mě připadalo dosti ostudné. Ta situace se změnila vlastně až poslední rok, až po několika větách. Jo? To potom teda se opravdu...
Ten protest zvedl a byl daleko razantnější. No. Vy jste v té době také organizovala, a to mě zaujalo, výpravu mladých lidí za Václavem Havlem na Hrádeček. Jak vás to vůbec napadlo?
Jo, já jsem tam bývala sama jako host.
Hostem, no. Ano.
Domnívala jsem se, kantorka se nezapře, že oni potřebují se setkat právě s takovými lidmi, protože to, co a to doteďka platí, že vlastně mladí lidé postrádají vzory.
To je pravda.
A tam i to prostředí je velice inspirativní. Tam je spousta knížek k dispozici, jo? Čtení. Já jsem tam noci trávila místo spánkem
čtením.
Jo? My jsme samozřejmě i tady v Pardubicích jsme organizovali, že vždycky někdo z mluvčích přijel, jo, takže těch besed byla řada, ale tohle mě připadalo, že je důležité, aby vůbec, aby i viděli to prostředí, jak tam mají estébáci tu pozorovatelnu před barákem a aby se mohli ptát, jo, prostě to se povídalo a takové to povídání nenásilnou formou se ti mladí lidé dovědí opravdu hodně a všichni na to vzpomínají doteďka. To hlavní gro, o kterém mluvím, byl underground. Jo, underground byl velice rozsáhlé hnutí a to zase byla hloupost toho režimu, protože kdyby je nechali, aby si hráli a zpívali to, co chtějí, tak oni by se nikdy k té politice
nepřidali,
nedostali. Oslovili mě, protože jo, celkem jsem různě byla kritizována v novinách nebo o nějakých akcích. O mě zahlásila Svobodná Evropa. Abych pravdu řekla, už nevím, ale prostě mě vyhledali a časem jsme se začali stýkat a to vlastně bylo... Poměrně tady Pardubice byla kromě teda Prahy a Brna region, kde opravdu dissent byl poměrně široký.
Třeba
v Hradci, nebylo nic. Těch pár hradečáků, co bylo,
tak jezdili do Pardubic.
Jezdili do Pardubic.
Říká Jarmila Stibicová, dnešní host Rande s Jolanou.
Rande s Jolanou. My love won't wait.
I saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never.
Vy jste v té době vystřídala samozřejmě řadu zaměstnání, která vám pravidelně ukončovala STB.
No, to bych vás uvedla na pravou míru. Já jsem moc teda vlastně těch zaměstnání nevystřídala. Napřed, že jsem teda šla uklízet.
Ano.
Protože v té době jsem byla rozvedená. No, pak jsem se provdala a tím pádem jsem se stala ženou v domácnosti.
A učila jste jazyky. Ale vy jste přece říkala, že po podpisu charty vám ukončili i toto vaše svobodné povolání.
No, čili to jsem byla dál, žena v domácnosti a víceméně jsem učila na černo známé. Jenomže když jsem přestala pracovat, že to znamená v tom 70. roce, tak jsem byla mladá, já bych vlastně neměla nárok na důchod. Hmm, čili
právě.
Pak jsem musela teda hledat zaměstnání, abych teda aspoň měla nárok na nějaký starobní důchod. Takže jsem se různě píděla, ale prostě jiné místo než uklízečka nebylo možné. Jednou jsem na inzerát našla v Jezbořicích, tam byly ty jako silně retardované děti. A tam potřebovali někoho s pedagogickou
vzděláním.
Vzděláním. No, ty byli úplně nadšení, že konečně tam někoho budou mít ty děti, taky ty postižené děti jsou jako hrozně
vděční. Ano, já vím.
No, tak ty prostě jo, se mnou loučili, mávali mě hrozně.
Jak dlouho jste tam mohla být?
Vůbec
ani nemohla nastoupit.
Ani jsem nemohla nastoupit, přišlo to konec. Jo. Přitom bylo to mimo Pardubice, nikdo by mě tam neviděl, ale prostě to nešlo.
Oni věděli všechno.
Čili jsem uklízala, napřed byla na geodézii a pak jsem přešla na Karlovinu do opravny oděvu. A tam jsem vlastně byla až do konce. Byla jsem tam velmi spokojená, byla jsem tam nejen jako uklízečka, ale teda i jakoby svačinářka, čili že jsem vlastně...
povýšila.
No, hlavně jsem měla volný pohyb a mohla jsem po městě, mohla jsem zajít k rodičům, vyřídit, co bylo potřeba, a i ty poměry tam byly velice dobré. Nakonec i tak, že když STVáci pro mě přišli, tak posléze už si ani netroufli tam dovnitř, protože vždycky od švadlenek vyslechli.
Schytali
jak,
to.
No, jak kvůli nějaký starý paní, tam parta mladých, silných, mužských se jen tak povaluje a tak dále. Takže vždycky čekali před a netušili, že to tam má zadní vchod a že já ji můžu utít zadním vchodem a tak dále. Jo, tam to bylo opravdu velice pěkný a taky vlastně byla ta dílna hned vlastně mezi těmi prvními, kteří se přihlásili ke stávce. Jo,
v listopadu 89. No. Výslechy a pobyty ve vazbě, předpokládám, po podpisu charty 77 byly na denním pořádku. Řekněte mi, dá se vůbec na něco takového zvyknout?
Zvyknout. Prostě nedá se říct zvyknout, prostě je to tak.
Jak moc to člověka deprivuje?
Abych pravdu řekla, to nebyly vazby, to byly zadržení, jo, to znamená 2x48 hodin, jo, čili 4 dny. To, na co si musíte zvyknout, je, že musíte mít sebou kartáček na zuby, základní...
Čili myslet na praktické věci.
Ano. Mít léky, i když jsem vždycky policajty hnala, i když jsem ty léky měla, tak abych jim udělala nepříjemnosti, tak jsem je hnala k doktorovi pro léky. A i protože tam, že jo, nemáte hodinky, nemáte vlastně nic, čili... abyste nějak si uvědomila to plynutí času, tak já jsem na to měla takový systém, že jsem si ten čas rozdělila do bloků. Vždycky za důležitý jsem považovala udržet si fyzickou kondici. Tak první bylo, že jsem cvičila, to byl jeden blok. Pak jsem, protože jsme měli styky s Poláky, tak jsem se učila polsky, tak jsem si tak jako v duchu opakovala polštinu. Protože jsem o těchto těch všech věcech, že podávala zprávy, tak jsem si to sumírovala, ale zase, abych se cvičila, tak ne česky, ale anglicky v duchu, takže to byl zase anglický blok. No a pak čtvrtý bylo, že člověk teda musel přemýšlet o tom, kam to směřuje, co udělám a tak dále. No a to jsem vždycky opakovala po několika.
V čem takovou chvíli hledá člověk ten svůj, alespoň řekněme, malý kousek štěstí?
To je celkem jednoznačné, protože člověk je v souladu sám se sebou. Ví, že dělá něco, co dělat chce, co považuje za správné, a já jsem vždycky se snažila přistupovat k těm estébákům z pozice, že jsem jim nadřazená. Já jsem to říkala vždycky. Já jsem ze staré školy, tak já jsem ještě slušná. Mám na rozdíl od vás slušné vychování.
Rande s Jolanou.
Kafa, cigareta po ránu, na duši ty náskyce. Ty pryč někde v mlžném oparu, za oknem slunce, praporek ticha. Kafa, cigareta po ránu, dým ke stropu vzkvétá. Po noci milostného rozmaru, co jsem si vzal, musím nechat. Oči
pozadu. Na svině rtěnkou rozmáchlé s bohem. Panák cigareta po ránu, budík do prázdna tiká. Po noci milostného rozmaru, co jsem si vzal, můžu si nechat. Co jsem si vzal, mohu si nechat. Co jsem si vzal, mohu si nechat.
Poté, co jste zorganizovala hladovku za Stanislava IX., jste byla odvezena na prohlídku do ženské věznice. Proč k tomu došlo vůbec? Proč prohlídka?
U každého zadržení je prohlídka. Aha. Normálně ta zadržení probíhají na bezpečnosti. Že? A prohlídku ženě musí dělat žena. Že? No a protože to bylo v neděli, policajtů žádná žena nebyla.
Takže vás odvezli do věznice?
No, ne, já jenom se směju, že ty už se potom říkalo slíkačka.
Aha.
Jo, takže moje slíkačka nebyla přítomná, tak mě odvezli do ženské věznice. A to musím říct, že teda to byl rozdíl. Ať teda na té policii byli jacíkoli, tak nikdy fyzické násilí já jsem nezažila. Prostě zřejmě něco jiného je, když to je mladý vlasatý kluk, a něco jiného je dáma v určitém věku. Prostě,
nikdy se na vás nedovolili?
Ne, ne, nikdy se na mě nedovolili.
Ale v té věznici ano, pokud vím.
No a tam právě to byla žena, která, protože já jsem shodou okolností pak dělala vlastně rekonstrukci pardubické věznice, takže jsem se o ní dověděla hodně, to byla opravdu sadistická paní a já teda jsem jako byla ochotná teda, že řekněme se, svléct, ale ona mi chtěla teda dělat vězeňskou prohlídku. Jo, ta se liší, jo, protože tam jde o to, aby vězeň v rektu nepřenášel různé věci. Takže jsem mi říkala, že teda dřepy v roznožení dělat nebudu, že jsem po gynekologické operaci, že už stačí jen to, že tam stojím nahá na betonu.
A co ona?
Šla na mě. Jako jsem si říkala, no tak to se teda mlátit nenechám, takže jsem to absolvovala. Nicméně já na všechny tyhle ty akce jsem posílala písemné doporučené stížnosti úřadu vlády, ministerstvu vnitra, správě vězeňských zařízení.
A bylo vám to k něčemu, ty zprávy? Ne. Minimálně k tomu, že vám museli odpovědět?
Ano, odpověděli, že všechno bylo v souladu se zákonem. Čili já jsem potom vlastně tomu, když byl zřízen úřad na ochranu ústavy, tak jsem jim tam donesla celou krabici kopií a lístků Česku. Jediný, kdy jsem dostala pozitivní odpověď, a ta už přišla po listopadu, to jsem posílala stížnost i na prokuraturu Hradeckou, krajskou, protože jsem dostala výhružný dopis adresovaný údajně dělníky z Hradecké nějaké továrny, teď už jsem zapomněla jaký, podala jsem na ně trestní oznámení. Jednak se teda okamžitě omluvil ředitel a předseda odboru, že oni o tom nevědí, a pak teda přišel už teda po listopadu, ale krátce, dopis teda z prokuratury, že
se tím
je
zabývá.
Šetření.
Když se ještě vrátíme k té vaší otřesné zkušenosti z vězení, z věznice, byl to důvod, proč jste se potom po revoluci aktivně zasazovala o personální rekonstrukci v Pardubické ženské věznici?
Ne, absolutně ne. To bylo celostátní, zrovna tak, jako byly občanské komise, které dělaly rekonstrukci policejních složek, kde taky jsem byla, tak byly komise, které dělaly rekonstrukci věznic, a tam jsem byla nominována Pražským občanským fórem. Mně by to ani nenapadlo, já jsem pomalu ani nevěděla vůbec, že to je.
Já myslela, jestli to nemělo nějakou souvislost.
Ne.
A mimochodem, víte, co se stalo s tou Bachařkou?
No, musela odejít.
Paní Stibicová, co vám pomáhalo, když vám bylo nejhůř? Byla to třeba i hudba?
Tak, hudba, jistě hudba a cvičení.
A z té hudby my tady máme takovou možnost pustit vám písničku, o jakou si řeknete. Napadá vás nějaká, kterou ráda posloucháte, nebo si ji vybavujete právě z těch zlých časů, která vás držela nad vodou a kterou bychom vám mohli pustit?
Já jsem spíš hledala útěchu v klasické hudbě. Jo, mě ohromně pomáhal Beethoven.
Rande s Jolanou. Thank you.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Jolanou. Dnešním hostem je paní Jarmila Stibicová. Po revoluci jste se aktivně vrhla nejprve do politiky a pak ale do práce pro Amnesty International, která aktivně hlídá demokracii a práva lidí po celém světě. Hodně jste se angažovala, aby se dostalo patřičné pozornosti případům politického stíhání. Jak konkrétně ta práce vypadala nebo vypadá?
Amnesty International není zas až tak populární z toho důvodu, že vlastně ta činnost je obrácena ven.
Ano.
A lidi mají vesměs tendenci dělat něco, co je kolem nich, kde vidí hmatatelně výsledky. Jinak Amnesty pomáhá nejen politickým vězňům, ale i vězňům svědomí, to znamená ti, kteří nejsou pronásledováni pro nějakou konkrétní politickou činnost, ale pro náboženství, přesvědčení, barvu pleti, pohlaví a tak dále. To je mezinárodní organizace, ústředí je v Londýně a vlastně pro mě to bylo takové přirozené pokračování toho, co jsem dělala předtím, protože výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vlastně byl přijat jakoby za takového kolektivního člena Amnesty International. Oni to tam vlastně svými kanály, což ani já nevím, jaké byly, to on posílal Amnesty.
Právě Amnesty International.
A já zase jsem teda tady, že jo, z regionu sbírala ty podklady a materiály pro VONS. Lidi, kteří vyšli pak z vězení třeba, přišli za mnou a říkali, že okamžitě poznali, když se jejich případu ujala Amnesty, že se s nimi začalo zacházet úplně jinak. Že už nebyly bezejmenné číslo, že už ten bachař věděl.
A přece jenom se bál.
Bál se, protože věděl, že bude třeba vláčený v rozhlase. A že se budou manželce paní ve frontě říkat, no ten váš manžel a tak dále. Jo, to ono, tohle to fungovalo. No a takže logicky bylo, že když oni dělali pro nás, takže teď na nás, abychom my zase odvedli to a tudíž vlastně velice krátce po listopadu vznikla česká pobočka. A co to jako obnáší? Tak především je to tlak v rámci publicity, jo? Čili sdělovací prostředky, mluvit o těch případech vlády, obracet se na vlády. Pak je to samozřejmě petiční činnost, jo? I povzbuzující dopisy těm vězňům. Další věc je právní pomoc a i teda finanční pomoc.
Jste v Amnesty aktivní i dnes? A sledujete některé případy?
Jo, sleduju pořád takhle. Já vlastně to dělám od začátku a letos jsem řekla, že jako budu dělat takový ty konkrétní věci, že jo, to pořád. Jo. Výhoda je internet, že teď řada věcí jde mailem, ale jinak jsem to předala, ať taky dělá něco Hradec, takže jednomu studentovi do Hradce. Už je to utlumené. To, co pořád trvá, a to považuji za velmi důležité, práce na školách, besedy na školách. A jako první to, co jsme udělali v Amnesty, protože jsme věděli, že vlastně tady jsou nevzdělaní učitelé, mám na mysli v oblasti lidských práv, se vydala publikace, vydala to Fortuna jakožto metodický materiál ministerstva školství. Šlo to na všecky. Tenkrát ještě byly okresní školské úřady.
Takže pro vás to byl vlastně velký úspěch vydání téhle publikace.
No bylo, protože to bylo, že na každé škole to je a je to vlastně pro všechny předměty, pro všechny učitele, každý tam najde to, co potřebuje a jako už je to vidět.
Rande s Jolanou. Fog in the orchard's tower where the seagulls play.
Co je pro vás dnes víc jak 20 let po revoluci tím nejhorším z neblahého dědictví, které nám minulý režim nechal?
Pasivita a korupce. Ta pasivita, protože prostě se ukazuje, že z začátku bylo velké nadšení. Bylo pár lidí, kteří jako hned od začátku šli do toho z prospěchářských důvodů. A když se vidělo, že to jde, no tak přidávali si a přidávali a přibývalo jich a přibývalo. Ono to vypadá tak, že se zkouší, co si všechno můžou dovolit. A ukazuje se, že si můžou dovolit hodně, tak si dovolují hodně. A protože jeden skandál stíhá druhý, tak se časem zapomene. Teď už pomalu Janoušek, Bém, už jakoby...
Kolibřík a Mazánek jakoby nebyli.
No, jakoby nebyli. My jsme skutečně burani. Jo? A věřím v mladou generaci, že snad pochytí něco venku a že teda se něco naučí.
Po všech vašich zkušenostech zkuste odhadnout, kam se česká společnost posune, řekněme, za 10 let. Troufnete si?
Netroufnu. Takhle. Já jsem si troufla jako po listopadu. Hned jsem říkala, že politická změna jde rychle. I ta ekonomická, že bude. Ale změny v myšleních lidí, že budou na generace. Jo? Tak já jsem byla jedna z mála velmi pesimistických lidí. Ale ještě jsem pořád nebyla dost pesimistická. A co bude za 10 let, je velký problém, protože záleží na tom, teď má problémy, že Velká Británie, uvidí se, jak nový kurz ve Francii, co to udělá. A hlavně prostě je problém Spojené státy. Spojené státy už si teď více méně říkají, ať si to Evropa řeší sama a směřuje se logicky do svých oblastí.
Signatářka Charty 77, zakládající členka české Amnesty International, učitelka angličtiny a hlavně stále neuvěřitelně vitální Jarmila Stibicová byla tentokrát hostem pořadu Rande s Jolanou. A já jsem jí za to nesmírně vděčná. Díky paní Stibicová za vaše životní postoje, protože bez lidí jako jste vy a řada vám podobných bychom těžko byli tam, kde jsme, i přes všechny trable, které naši stále ještě mladou demokracii provázejí a o kterých jsme si tady spolu mimo jiné povídali.
Děkuji a nashledanou.
No a vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se zase za týden. Nashledanou.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.